tad sēde, tad, tad darba kārtība par ziedojumu pieņemšanu. Tad piedalās ārkārtējās sēdē, tad Dekija Šivka, Inga Zunda, Indra Šarkovska, Vasilij Zargidans, tad Lucija Veselova, Ina Ruba, Guna Popova, Lišinska, Švice, ja, i on daiga cetinica. Tad darba kārtība ir tikai viens jautājums par ziedojumu pieņemšanu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, tāpēc, ka šis lēmuma projekts bija izskatīts finanšu komiteja, bet, bet kaut ko grib vēl piedrūt.
Es gribu
pateikt,
ka
jāpalabo summa,
bet 1417 eiro, bet pēc tam atnāca vēlāk 1447 eiro.
A viņa nav bija ieskaitījusi?
Jā, viņa ieskaitījusi, nav. Nu, un es uzreiz pēc sēdes eju apmaksāju, lai tiktu saņemta tā naudiņa, un tie ziedotāji jau atvedīs
uzreiz pret
28. decembrī būs koncerts mūzikas skolā, un tiem klinīgi pasniegti šie.
Man viens jautājums, kā jūs domāt par to?
Paldies, lūdzu tagad balsojam par šo jautājumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies.
Kādu
ārkārtējās sēde, tad šodien ir. Tagad gribu apsveikt.